kondese kuti zvinhu zvokugamba masarudzi rwazo agara ane putau kati kubva 1980 kusvika zvino. Saka mibvunzo iri kunyanya kubvunzwa ndeyekuti munhu anga ana makore 1977 vawande. Saka kana wakarwa hondo zvireva kuti wakatakura chidi uri kuma 15-16-17 koko kusvika asingaite nokuti papa gara pati vanamati. Saka chandinoona ndechekuti ugamba hwemuzimbabwe ndewekuti kuda wanga ari muzano yekwa Mugabe kana kuti wanga ari muzano yeutisentation yava Munangagwa. Ameno masarudzi avanoita asitokuona kwangu zvinonyangadza zita ramagamba kuti munangudzi gamba nokuti akabatsira kubvisa vamugabe paniki pachigaro. Deno kubvisa vamugabe pachigaro kuchipawo gamba munhu akatanga kutaura nezvavamugabe kuti vabve paugamba ndiitaitamara. Saka ndofungawo kuti kana avazi vaitawo gamba vamoyo ndongo vaitaitamara ngavaitawo gamba. Ndo maonero angu ikweyo vaonde.
Pane zvimwe zvamunoziva here pamusoro pava Sibusi Semoyo kunze kwekungozovaziva pavakavonekwa paTV vachitaura kuti Mauto pane zvaari kuita muZimbabwe?
Chokwadi ndechekuti pandakaonawo mudiki muTV takati ko munhu ndiani ndatandatombonzwa kana kuaona vamoyo ndo pandakaotanga kuaonawo. Asi kana tarisa maitirwo anoita ugamba tichitoverenga mumagwaro ehisto kuti ndingakadai. Saka kuti ndimiti ndivaziva handiezine bangu ndakambotangana nevanhu wezapu vakawanda ezita vakawandisa asi avavava ndasandambovanzwa vamwe.
Sokuona kwenyu vangwenya magamba anofanira kusarudzwa sei?
Chiripo ndechekuti ini ndofunga kuti ugamba husarudziwe. Ugamba futi hunhu hunotaurwa nezvemunhu achiri mupenyu. Ugamba hazvisizvo kutaurira chiri chete kana kuti zvehondo nekuti pane magamba akaita basa rakaora guru chaizvo chaizvo kuchengeta nherera zvirema. Mamwe magamba akagadzira kana kuti mafomula emuagrikaca mamwe magamba ebhizinesi. Saka ugamba ndokuwati ngahusarudzwe ngahutarisirwe munhu anenge aita zvinhu zvinobatsira zvachinja upenyu hwavanhu. Kuzano ugamba ndehwekuti kuda wakabatsira kubvisa nhingi pachigaro kuda wakabvisa Ian Smith kana vachiva Mugabe kana kuti munhu unosenzana zvakanaka nevanhu kuzano. Asi ndofunga kuti ugamba hwakanyanya kukosha kudarika munhu akatakura chii.